Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Μαύρες ώρες του αγωνιώδους προβληματισμού του 1974, όταν η επελάβνουσα βαρβαρική λέλαπα σάρωνε την ανυπεράσπιστη και καθημαγμένη πατρίδα, σκλάβωνε τις πολιτείες και τα χωριά μας, έσφαζε και ατίμαζε και απειλούσε προέλαση για κατάκτηση ολόκληρου του νησιού, με πρωτοσέλιδα άρθρα υπεστήριξα πως μόνο εμείς, οι Έλληνες της Κύπρου, οφείλαμε να δώσουμε τη μάχη της τιμής και της ελευθεριάς μας. Πρόβαλα τη σκέψη πως είχαμε υπέρτατο χρέος να πάρουμε τα όπλα, να οχυρωθούμε στα σπίτια μας και να μετατρέψουμε σε κάστρα και να αντισταθούμε για την τιμή μας και την ανθρωπιά μας. Έχοντας δίπλα μας, μέσα στα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, να πολεμήσουμε μπροστά στα μάτια των γερών των γονιών, των γυναικών, των παιδιών μας. Όπως οι Έλληνες στη Σαλαμίνα του 480 π.Χ., όταν καταναυμάχησαν τον Ασιάτη εισβολέα στην ατμόσφαιρα που δονούσαν οι ιαχές των αμάχων, γερών των γυναικών και παιδιών, που ο Θεμιστοκλής μετέφερε στο νησί της Σαλαμίνας σε ελάχιστη απόσταση από τα θαλάσσια στενά της μεγαλύτερης ίσως ναυμαχίας των αιώνων. Γιατί, σαν μπαίνει στον πόλεμο σε τέτοια ψυχολογική ατμόσφαιρα, με την απόφασή σου προδιαγράφεις την εξέλιξη και την έκβαση της μάχης, δεν έχεις άλλη επιλογή εκτός από την νίκη. Τέτοιες ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες αποθεώθηκε ο Χαράλαμπος Καλαϊντζής στο σπίτι του στον Κάθικα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 13ης Σεπτεμβρίου 1958. Είχε διακηρύξει πως ουδέποτε θα δεχόταν να τον συλλάβουν, να τον κακοποιήσουν, να τον εξευτελίσουν οι Εγγλέζοι. Παράξενη, σπάνια για την εποχή μας, ομηρική λεβενδιά και περηφάνεια. Αξιοθαύμαστος ανδρισμός στην πιο μεγαλειώδη έμπρακτη έκφρασή του. Τον ξύπνησε η γυναίκα του, σαν άκουσε το χωριό να κλαίει σπαρακτικά, να φωνάζει ανυπεράσπιστο, να βογκά από τα βασανιστήρια των μενωμένων Highlanders, που κυριαρχημένοι από απάνθρωπη εκδικητική μανία εισέβαλαν στο χωριό απλώνοντας σάβανα τρόμου και φρίκης. Χαρακτηριστική των όσων διαδραματίστηκαν η πληροφορία πως 200 περίπου πρόσωπα μεταφέρθηκαν στην Πάφο για νοσηλεία. Τον Χαράλαμπο Καλαϊτζή φαίνεται πως τον γύρευαν. Μούνταραν στο σπίτι του να τον συλλάβουν, να τον εξευτελίσουν. Αρνήθηκε η υποταγή, αντιστάθηκε και άρχισε να πολεμά με τις γροθιές του τους οπλισμένους εισβολείς. Μια στιγμή, στο φως της λάμπας του πετρελαίου, είδε ένα μαχαίρι στο τραπέζι. Το άρπαξε και μπήκε στην επίθεση. Στη συμπλοκή έπεσαν δυο, τραυματίστηκε άλλος. Και ο τελευταίος το βάλε στα πόδια. Η γυναίκα του, η Ελισάβετ, η Σαβού, έμεινε άφωνη. Τα παιδιά έβλεπαν την μάχη έντρομα. Η σύγκρουση συνεχίστηκε στην αυλή. Κατάφτασαν ενισχύσεις. Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής δρασκέλισε έναν τοίχο. Δεν κρατούσε όπλο. Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια γυναίκας και παιδιών. Τη γυναίκα την εγκλώβησαν στο γέρο Χαράλαμπου. Τα παιδιά έμειναν στο σπίτι τους μέχρι που ξημέρωσε, ενώ το νεκρό κορμί του πατέρα κοιτώταν στην αυλή. Ο Χαράλαμπος νεοφύτου Καλαϊτζής μονομάχησε στα 40 του χρόνια, μπροστά στα μάτια της γυναίκας του και των 7 παιδιών του, υπερασπίζοντας το οικογενειακό του άσυλο, το σπίτι του, την τιμή του και την ανθρωπιά του. Θυσιάστηκε στο βωμό της λεβενδιάς του. Ίσως η μόδα του λεγόμενου ρεαλισμού που έχει συνεπάρει κάποιους στην εποχή μας, να προκαλεί ηρωνική σύσπαση σε μερικά πρόσωπα. Ίσως ακόμα κάποιοι να μην σκέφτονται πως ο ήρωας της 13ης Σεπτεμβρίου 1956 ήταν κυριαρχημένος από την έπαρση ενός ακατανόητου για τους ιδίους ρομαντισμού που οδήγησε στο χαμό ενός οικογενειάρχη και στην ορφάνεια τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Μπορεί ακόμα να σχολιάσουν κλεβαστικά κάποιοι ρεαλιστές τη θυσία του περήφανου καθηκιώτη. Στην ιστορία όμως της ανθρωπότητας, στην ιστορία των μεγάλων απελευθερωτικών και κοινωνικών αγώνων, οι Καλαϊτζίδες είναι πάντα δικαιωμένοι. Είναι οι θεμελιωτές του κόσμου. Οι Άτλαντες που κρατούν στους ώμους τους το φιλότιμο ενός κόσμου και ξεπροβάλλουν μέσα στη διαδρομή των αιώνων ενδάλματα και υποδείγματα βίου. Άλλωστε, τα παιδιά του Χαράλαμπου Καλαϊτζή, ναι μεν πόνεσαν και πένθησαν, αλλά δεν είδαν τον πατέρα τους να κύπτει τον αυχένα και να ατιμάζεται. Πορεύτηκαν μέσα στη ζωή, βρήκαν το δρόμο τους και περπατούν με το κεφάλι ψηλά, περήφανα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την περηφάνεια που αισθάνεται ο άνθρωπος για εκείνους που τον γέννησαν. Και ούτε μεγαλύτερο μαρτύριο από την τροπή που βασανίζει κάποιο για τους γονιούς του. Γι' αυτό έστησαν οι καθηκιώτες την πρωτομή του ήρωα για να υψώνεται στους αιώνες μαρμαρωμένο σύμβολο για τους επερχομένους. Στο σημερινό αφιέρωμα θα χρησιμοποιήσω τραγούδια του Κώστα Βίρβου που τραγουδιόντουσαν την εποχή εκείνη από τον ίδιο το Χαράλαμπο Καλαϊτζή. Ο Στέλιος Καζαντζίδης τους στίχους του Κώστα Βίρβου. Επαναλαμβάνω ότι το τραγούδι Το έλεγε πολλές φορές ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής. Οι δίσκοι αυτοί είναι οι πρωτογενείς, οι πρώτοι δίσκοι που έγιναν τότε στη δεκαετία του 50, γι' αυτό υπάρχει κάποια στον ήχο, ο ήχος δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός. Συνεχίζω διαβάζοντας από το δεύτερο τόμο του έργου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες» του Γιάννη Σπανού. Τα φοβερά γεγονότα στον κάθηκα της Πάφου σηματοδοτήθηκαν ευθύς μετά την ενέδρα της Γιόλου. Ο Διγενής είχε καταγγείλει την εκεχηρία στις 8 Σεπτεμβρίου 1958 μετά τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της από τους Άγγλους και τους Τούρκους και η ΕΟΚΑ άρχισε δράση με σκοπό απλά αντίπεινα. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1958 αντάρτικη ομάδα έστησε ενέδρα στην Γιόλου. Την πρώτη νύχτα δεν χτυπήθηκαν οι στόχοι γιατί κινούνταν αντίθετα από το σχέδιο που αποφασίστηκε. Οι αντάρτες χτύπησαν την επόμενη νύχτα, 13 Σεπτεμβρίου 1958. Στην ενέδρα πήραν μέρος ο Γιώργος Στενιώτης, μετέπειτα γαμβρός του Καλαϊτζή, Σάβας Παπαευσταθείου, Λοΐζος Ζαχαρία, Σάβας και Ανδρέας Χριστοφή, Άλφα Κομοδρόμος και Ιάκωβος Χαραλαμπίδης. Ήταν οπλισμένοι με 3 αυτόματα Μι-3, 2 αραβίδες, 2 κυνηγετικά και 1 χειροβομβίδα. Χρησιμοποίησαν 37 σφαίρες αυτομάτων, 10 σφαίρες αραβίδων και 4 κυνηγετικών. Το πυρ διάρκεσε 1 με 2 λεπτά και στόχος ήταν αγγλικό αυτοκίνητο. Λέχθηκε πως σκοτώθηκε ένας στρατιώτης και άλλος τραυματίστηκε. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για περισσότερα θύματα. Οι αντάρτες αποχώρησαν προς την Σίμου. Ευθύς μετά, Σκοτσέζοι στρατιώτες όρμησαν στα χωριά Κάθικας και Θελέτρα και επιδόθηκαν σε βαρβαρικές φρικαλαιότητες. Εισέβαλαν στα σπίτια, συλλάμβαναν τους άντρες, τους κακοποιούσαν βάναυσα, άπλωσαν τον δρόμο για 3 μέρες και 3 νύχτες, τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπων, βασάνισαν ομαδικά ακόμα και πολιτικούς κρατουμένους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολεμίου. Σε τέτοια ατμόσφαιρα έγινε η ομηρική σύγκρουση στο σπίτι του Χαράλαμπου Καλαϊτζή. Τα γεγονότα περιγράφουν η σύζυγός του, η Σαβού, η μεγάλη του κόρη και ο μετέπειτα γαμβρός του Γιώργος Στενιώτης, που αντάρτης τότε πήρε μέρος στην ενέδρα της Γιόλου. Όμως ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που άρεσε πολύ στον ήρωα.
Μαύρες αλυσίδες
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω το ραδιοφωνικό μνημόσυνο του Χαράλαμπου Καλαϊτζή με την μαρτυρία της Ελισάβετ Καλαϊτζή, της σύζυγου του, της Φιλτάτης Σαβούς. Η σύζυγος του Χαράλαμπου Καλαϊτζή Σαβού μου αφηγήθηκε την ιστορία όπως γράφτηκε στα απομνημονεύματα του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή στη σελίδα 318. Το χωριό κοιμόταν κρυμμένο στο σκοτάδι όταν ακούστηκαν φωνές στρατιωτών, κλάματα γυναικών και παιδιών. Αμέσως κατάλαβα πως πάτησαν το χωριό μας οι λεγόμενες δυνάμεις ασφαλείας. Έσερναν βία τους άντρες έξω από τα σπίτια τους και τους ξυλοκοπούσαν άγρια για να εκδικηθούν τις απώλειες των δικών τους που είχαν στην ενέδρα κοντά στην Γιόλου την ίδια μέρα. Ήταν η ώρα 11 τη νύχτα. Ξύπνησα το σύζυγό μου και του είπα να ντυθεί. Μόλις ντύθηκε, ακούστηκαν φωνές στρατιωτών έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. 5 Άγγλοι στρατιώτες σκοτικού συντάγματος όρμησαν μέσα με προτεταμένα τα όπλα και άρπαξαν τον άντρα μου για να τον βγάλουν έξω από το σπίτι του, να τον ξυλοκοπήσουν και να τον κλείσουν στον περιφραγμένο από σειρματοπλέγματα χώρο, ενώ τα ανήλικα παιδιά μας κλαίγοντας κρύβονταν πίσω μου. Ο Καλαϊτζής όμως με κανένα τρόπο δεν ήθελε να τον βγάλουν από το σπίτι του. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να τον χτυπήσουν με αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι στρατιώτες. Άρχισε τότε μια άγρια πάλι ανάμεσα στους οπλισμένους στρατιώτες και τον άντρα μου. 3 από τους στρατιώτες τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ ο τέταρτος, σαστισμένος, εγκατέλειψε το όπλο και το πηλίκιό του και βγήκε έξω από το σπίτι. Η πάλι συνεχίστηκε και έξω στην αυλή του σπιτιού. Στο μεταξύ, ο Καλαϊτζής άρπαξε ένα μαχαίρι πάνω από το τραπέζι και εκεί που οι Άγγλοι αγωνίζονταν να τον πάρουν μαζί τους, 2 από αυτούς έπεφταν νεκροί κάτω από τα χτυπήματά του, ενώ άλλοι 2 τραυματίστηκαν σοβαρά. Βγήκα τότε και εγώ να δω τι γίνεται. Είδα το σύζυγο μου που πήδησε από τον τοίχο της αυλής μας και προσπαθούσε να πηδήσει ένα διπλανό προς τον τοίχο, προς το σπίτι μας τοίχο, για να εξαφανιστεί. Εκείνη τη στιγμή όμως οι υπόλοιποι στρατιώτες είχαν στο μεταξύ μαζευτεί κι άλλοι, πυροβόλησαν τον Καλαϊτζή και αυτός κατρακύλησε με το μαχαίρι στο χέρι. Σε συμπληρωματική δήλωσή της η Ελισάβετ Καλαϊτζή ανάφερε ότι μέσα στο σάλαγο της μάχης άρπαξε τα όπλα των 2 νεκρών στρατιωτών και δοκίμασε να τρέξει. Ενώ έτρεχε, οι Άγγλοι έριξαν φωτοβολίδες. Το σκοτάδι φωτίστηκε, πέραταξε τα όπλα σε διπλανή μάντρα, απομακρύνθηκε λίγο και οι στρατιώτες την έσπρωξαν στο σπίτι του γέρο Χαράλαμπου, όπου την άφησαν όλο το βράδυ μακριά από τα παιδιά της. Ο αγωνιστής Γεώργιος Γαβριήλ Στενιώτης με πληροφόρησε ότι ακολούθησε θανατική ανάκριση από το Αγγλικό δικαστήριο. Εκεί παρουσίασαν και το μαχαίρι ματωμένο. Ρώτησαν την Ελισάβετ αν ο σύζυγος της σκότωσε Άγγλους στρατιώτες και εκείνη απάντησε: «Οι στρατιώτες σας τον προκάλεσαν πρώτοι». Ο δικαστής διέταξε να βγάλουν τη γυναίκα από το δικαστήριο και να της πληρώσουν 13 σελήνια για το μεροκάματό της. Κατά τη μαρτυρία, ο δικηγόρος της δεν την συνόδευε στο δικαστήριο. Ακόμα ένα τραγούδι του Χαράλαμπου Καλαϊτζή.
Με σκλάβα, εσπότε θα με σκλάβα. ανοίξω άλλο δεν μπορώ στα χέρια τα δικά σου. Στη μαύρη της κλαδιά σου θα σπάσω πια αχ τα σύνδεμα.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Λόγου συνεχίζω το ραδιοφωνικό μνημόσυνο για το Χαράλαμπο Καλαϊτζή, διαβάζοντας από τον δεύτερο τόμο του έργου μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Η μεγαλύτερη από τις κόρες του Χαράλαμπου Καλαϊτζή, η Αντρούλα, τώρα Γεωργίου Στενιώτη, 12 χρόνων τότε, θυμάται τον πατέρα της και αφηγείται σε ενυπόγραφη δήλωσή της. «Ο πατέρας μου ήταν γεροδεμένος, περήφανος και λιγομίλητος άντρας. Του άρεσε πολύ η μουσική και το τραγούδι. Οι φίλοι του τον παρακαλούσαν να τους τραγουδήσει για να ακούσουν τη γλυκιά φωνή του. Θυμάμαι που μας έλεγε ότι κάποιος ξένος του πρότεινε να τον πάρει να τραγουδά στην Ελλάδα. Ήταν μικρός στα χρόνια. Ο πατέρας του δεν τον άφησε και το είχε πικρό παράπονο. Πάνω απ' όλα, ο πατέρας μου ήταν δουλευταράς, Ρωμαλαίος, παλικαράς, λεβέντης στην ψυχή και στην όψη, γνήσιος Έλληνας. Δεν ανεχόταν προσβολή. Ήξερε να αγαπά και να εκτιμά τους ανθρώπους. Όσοι τον γνώρισαν δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν. Τίμιος, ανοιχτοχέρης, φιλόξενος. Όποιο ξένο έβλεπε να περιπλανιέται στο χωριό μας, τον έφερνε σπίτι να τον φιλοξενήσει. Θυμάμαι κάποιους από άλλες επαρχίες που έτυχε να τους φιλοξενήσει. Ήρθαν ύστερα από μέρες, σαν έμαθαν τον θάνατό του και έκλαιγα σαν μικρά παιδιά. Αλλά στην κηδεία, παρόλο που απαγορεύτηκε η προσέλευση του κόσμου, έρχονταν μέσα από τους αγρούς, κρατώντας σημαίες και λάβαρα και ψάλλοντας εθνικά θούρια. Θυμάμαι σαν άκουσε για τον απαχωνισμό του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Τον άκουσα που έλεγε «Πραγματικά τον θαυμάζω, αλλά και τον ζηλεύω. Με τέτοια παλικάρια σίγουρα θα ελευθερωθούμε. Καλύτερα νέο στη μάχη. Πάντα θα ζεις και θα σε θυμούνται νέο». Η μεγαλύτερη κόρη του ήρωα συνεχίζει την αναφορά της. 13 Σεπτεμβρίου 1958. Παραμονή του Τιμίου Σταυρού. Η νύχτα εκείνη σημάδεψε τη ζωή μου. Κάθε χρόνο τέτοια νύχτα, σαν να βλέπω τον πατέρα μου να μάχεται με τους Άγγλους στρατιώτες. Έφυγε ο πατέρας μου και μας άφησε χρόνια. Έφυγε τόσο νέος, σε ηλικία 40 χρόνων, για να τον θυμούμαστε πάντα νέο, όπως τον ηρευόταν ο ίδιος, προσφέροντας τον εαυτό του θυσία για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Ήμουν μόλις 12 χρόνων και ήμουν το πιο μεγάλο από τα 7 παιδιά. Ακόμα και μια απλή παρουσία Άγγλων στρατιωτών στο σπίτι μας μέσα στη νύχτα θα μας τρόμαζε. Ο πατέρας μου πάλεψε για αρκετή ώρα μαζί τους. Ήθελε να τους βγάλει έξω. Εκτός από αυτούς που μπήκαν μέσα ήταν κι άλλοι έξω στην αυλή. Η πάλη του πατέρα μου με τους στρατιώτες συνεχίστηκε και έξω από το σπίτι, οπότε ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς. Δεν μπορούσα να διανοηθώ καν ότι ο πατέρας μου ήταν νεκρός. Πίστευα ότι θα ήταν πληγωμένος και τον μεταφέρανε σε γιατρό. Όμως δεν τον μετακίνησαν. Τον άφησαν εκεί νεκρό ως το πρωί. Η μάμα μας είχε τρέξει και αυτή πίσω από τον πατέρα μας και χάθηκε. Έτσι μείναμε μόνα και τρομαγμένα τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Άλλοι Άγγλοι μπήκανε στο σπίτι και άρχισαν να πετούν τα πάντα με τρόπο βίαιο μπροστά στα έντρωμα ματάκια μας. Οπότε σε κάποια στιγμή έσβησε η λάμπα πετρελαίου που μας φώτιζε. Δεν είχαμε τότε ηλεκτρισμό. Θυμούμαι ότι έψαχνα στα σκοτεινά να βρω σπίρτα, να ανάψω φως γιατί φοβήθηκαν τα παιδιά και κλαίγανε. Τέλος βρήκα. Άναψα φως και έβαλα τα μικρότερα από τα παιδιά να κοιμηθούν. Είχαμε και μωράκι, πολύ μικρό, από σαράντοτο τον Μπάμπο. Ευτυχώς αυτός κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε καθόλου όλο το βράδυ. Κοιμήθηκαν και τα άλλα παιδιά στα κρεβάτια εκτός από εμένα, την Έλλη και τον Αντώνη. Καθίσαμε και τα τρία στον καναπέ. Κουκουλωθήκαμε σε μια κουβέρτα γιατί έκανε κρύο και αγωνιούσαμε. Εγώ καθόλου δεν κοιμήθηκα. Είχα την έγνοια και την λαχτάρα των παιδιών. Εξάλλου ήταν και οι Άγγλοι στρατιώτες που γύριζαν στην αυλή. Άκουα τα βήματά τους και τρόμαζα. Από την άλλη δεν ήξερα που βρισκόταν η μητέρα μας. Ένας από τους στρατιώτες τρέχοντας να φύγει άφησε μέσα το όπλο του και το πηλίκιο του. Ήταν εκεί πεταγμένα. Σαν έγινε ησυχία μπήκε, τα πήρε και βγήκε. Δεν μας είπε τίποτε. Αυτή η πάλη του παπά μου με τους Άγγλους ήταν η τρίτη σε διάστημα 15 ημερών. 15 μέρες πριν συνεπλάκησαν και τους ξέφυγε. Μετά επιτέθηκαν των ανδρών στη Θελέτρα οι Άγγλοι. Ήταν εκεί και ο παπάς μου. Τον χτύπησαν και τους χτύπησε, αλλά πάλι τους ξέφυγε όταν κάποιος έριξε μια μπουκάλα από ένα απέναντι μπαλκόνι στο τρακτέρ. Η μπουκάλα χτύπησε στην βαλβίδα και οι Άγγλοι νόμισαν ότι ήταν έκρηξη. Στην ταραχή που ακολούθησε τους ξέφυγε. Έτσι η φορά αυτή στο σπίτι μας ήταν η τρίτη που πάλευαν. Τον είχαν οπωσδήποτε στο μάτι. Αυτά είναι όσα θα μπορούσε ο νους μου να συγκρατήσει σε μια τόσο μικρή ηλικία.
Μονάχα με το ρεύμα.
της λευτεριάς ποτέ τους δεν μεθαίνουν. Μάνες μου χάσατε παιδιά, δέσε πως είναι ψέμα.
Ήταν ακόμα ένα τραγούδι της εποχής εκείνης που άρεσε πολύ στον Χαράλαμπο Καλαϊτζή. Συνεχίζω τις μαρτυρίες με την αναφορά του Γιώργου Στενιώτη από το ίδιο βιβλίο στη σελίδα 245. Μου είπε ο Γιώργος Στενιώτης, θα πάρω δύο λόγια από το έργο Οδύσσια του μεγάλου λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη για να ημινήσω δυο από τα αθάνατα και δοξασμένα παιδιά της Κύπρου μας. Κρασί δεν είναι η αδέρφια η λευτεριά, μήτε γλυκιά γυναίκα, μήτε και βιός μες στα κελάρια μας, μήτε και γιο στην κούνια. Έρμο τραγούδινε ακατάδεκτο και σβήνει στον αγέρα. Πιέστε τη σάρνας το γλυφό νερό να καθαρίσει ο νους σας. Ξαλισμονήσετε τα φαρμάκια σας και τα άτιμα συμφέρα. Τα σπλάχνα σας να γίνουν σαν μωρού παρθένα, ανέχνια αφράτα. Ανθίστε, έριξα μυαλά, να'ρθεί το αηδόν να λαλήσει. Αυτά τα λόγια έγραψε στο βιβλίο του Οδύσσια ο μεγάλος λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης και τ' άφησε ως ιερά παρακαταθήκη στα αδέρφια του τους Έλληνες, αλλά και σε όλους τους λαούς που ζητούν τη λευτεριά τους. Συνεχίζει ο Γιώργος Γαβριήλ Στενιώτης. Έτσι αποφάσισαν και το 55 οι Έλληνες της Κύπρου. Άφησαν κατά μέρος τα φαρμάκια τους και τα άτιμα συμφέρα και ενωμένοι σαν μια ψυχή διεξήγαγαν τον Τιτάνιο, τρισέντοξο και ανεπανάληπτο εκείνο αγώνα, στο καμίνι της δοκιμασίας και έφτασαν στο σημείο που ζήλευε ο ένας τον άλλο για το ποιος θα παλέψει πρώτος με το χάρο. Σέρνονταν στα κρατητήρια και κλείνονταν στις φυλακές και ανέβαιναν στις αγχώνες και πέφτανε στη φωτιά της μάχης περήφανοι και χαμογελαστοί. Παραδείγματα άφθαστου ηρωισμού έδωσαν πολλά οι δοξασμένοι ήρωές μας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Χαράλαμπος Καλαϊτζής και η Ιάκωβος Χριστοδουλίδης. Μαζί με την ευγνωμοσύνη μας για την εθνική τους προσφορά, αντί για μνημόσυνο θα αναφέρω δύο λόγια για να θυμίσουμε σε ολόκληρο τον κυπριακό ελληνισμό ποιοι ήταν και πως έζησαν οι ήρωες αυτοί. Γύρω στα μεσάνυχτα, οι Άγγλοι οπλισμένοι σαν αστακοί περικύκλωσαν την οικία του Χαράλαμπου Καλαϊτζή στον Κάθικα, όρμησαν μέσα σαν μανιασμένοι λύκοι για να τον συλλάβουν. Ο Καλαϊτζής αμήνεται με ένα πρόχειρο μαχαίρι που βρήκε στην κουζίνα. Και όπως μας αφηγείται η σύζυγος του Καλαϊτζή, άρχισε τότε μια άγρια πάλη ανάμεσα στους οπλισμένους στρατιώτες και στον άνδρα της. Τρεις από τους στρατιώτες ετέθηκαν εκτός μάχης, ενώ τέταρτος σαστισμένος εγκατέλειψε το όπλο του και το πηλίκιο του και βγήκε έξω από το σπίτι. Η πάλη συνεχίστηκε και έξω στην αυλή του σπιτιού. Εν τω μεταξύ, ο Καλαϊτζής άρπαξε ένα μαχαίρι πάνω από το τραπέζι και εκεί που οι Άγγλοι αγωνίζονταν να τον πάρουν μαζί τους, δύο από αυτούς έπεφταν νεκροί κάτω από χτυπήματα, ενώ άλλοι δυο τραυματίστηκαν σοβαρά. Εν τω μεταξύ είχαν μαζευτεί και άλλοι στρατιώτες, πυροβόλησαν τον Καλαϊτζή και αυτός κατρακύλησε με το μαχαίρι στο χέρι μπροστά στη σύζυγό του.
Με τη γέρα κι να σγιώσει με τη γέρα κι να σγιώ. Πήγαν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. με τη σκεράκι, να σιώσει με τη σκεράκι, να σιγιώσει. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές.
Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλη Τσιτσάνης τραγούδησε στίχους του Κώστα Βίρβου. Είναι από την δισκογραφία της δεκαετίας του 50, γι' αυτό και η ατέλεια στον ήχο. Συνεχίζω όμως το κεφάλαιο με την δολοφονία του Ιάκωβου Χριστοδουλίδη. Κατά την ημέρα της κηδείας, τα αγγλικά στρατεύματα έστησαν στους δρόμους μπλόκα για να εμποδίσουν τον κόσμο να παραστεί στην κηδεία του Καλαϊτζή. Ο ομαδάρχης της ΕΟΚΑ Γιάννης Κολός ειδοποίησε τους κατοίκους της γύρω περιοχής μέσω συνδέσμων για την ώρα της κηδείας. Όπως μας διηγείται ο ίδιος, πάνω από 3.000 άτομα κρατώντας σημαίες και λάβαρα πήγαν στον Κάθικα διαμέσου των αγρών για να παραστούν στην κηδεία. Οι Άγγλοι, πανικόβλητοι από τον πολύτον κόσμο, δεν επέτρεψαν να γίνει κηδεία μέχρι ότου φτάσουν και άλλες ενισχύσεις. Η κηδεία έγινε κάτω από τις κάνες των όπλων των Άγγλων στρατιωτών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο τελειόφυτος μαθητής του Γυμνασίου Πολεμίου, υπεύθυνος της ΑΝΕ, Ιάκωβος Χριστοδουλίδης από τις Πάνω Αρώδες. Μετά την ταφή, ο Ιάκωβος, επικεφαλής της νεολαίας, ψάλλοντας εθνικά θούρια, κατευθύνεται μαζί με τους συμμαθητές του στο χωριό Πάνω Αρώδες. Οι Άγγλοι έστησαν καρτέρι στο δρόμο που συνδέει τον Κάθικα με τις Αρώδες. Ο Ιάκωβος αντελήφθη ότι τον μπλόκο που έστησαν οι στρατιώτες ήταν για αυτόν. Ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά και προσπαθεί να δρασκελίσει έναν φράκτη για να ξεφύγει. Οι Άγγλοι στρατιώτες τον πυροβολούν και τον τραυματίζουν στο πόδι. Ο επικεφαλής Άγγλος αξιωματικός τον πλησιάζει και τον πυροβολεί στο κεφάλι. Ενώ το παλικάρι ήταν γονατισμένο με τα χέρια πάνω στο κεφάλι και καλούσε βοήθεια, όπως μαρτυρούν οι τότε συμμαθητές του που τον συνόδευαν. Ας σημειωθεί ότι τα αγγλικά στρατεύματα κατοχής δεν επέτρεψαν σε άντρες να θάψουν τον έφηβο μαθητή και τον συνόδευσαν μόνον γυναίκες μαζί με τον ιερέα του χωριού στην τελευταία του κατοικία. Έτσι, οι δυο λεβέντες, πιασμένοι χέρι με χέρι, μας άφησαν χρόνια για να ανέβουν τα σκαλοπάτια της Λευτεριάς και να σμίξουν μαζί με τα αθάνατα και δοξασμένα παιδιά της ελληνικής Κύπρου μας. Αυτά γράφονται στο βιβλίο «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες» στο δεύτερο τόμο. Και το μνημόσυνο έκλεισε με την μαρτυρία του Γιώργου Στενιώτη. Το θέμα...
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνική.